Israels land. Vi leser et par vers nå fra 1. Mosebok, kapittel 12. Vi leser i det kapitlet det første verset og det sjuende verset. Og Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg. Da åpenbarte Herren seg for Abraham og sa, din ett vil jeg gi dette landet. Og han bygde der et alter for Herren som hadde åpenbart seg for ham. Semitten Abraham, som vi hørte om i går kveld, han bodde i Ur i Kaldea, i Mesopotamia. Og hva var de opptatt med der? Jo, de var opptatt med å dyrke fremmede guder. Og en av disse avgudsdyrkerne var Abraham selv. Men så kommer den levende Gud til ham. Herlighetens Gud begynner å kalle på denne mannen. Og så sier han, dra bort fra landet ditt, fra slekta di og fra din fars hus, og gå til det landet som jeg vil vise deg. Det står egentlig i den hebraiske grunnteksten, dra omgående bort. Med andre ord, dra med en gang. Og tenk, Abraham, ved tro så var han lydig. Og så forlot han Ur, og så satte han kursen mot landet som Gud ville vise ham. Og det skulle bli Kanans land. Men før han kommer til Kanans land, så holder han seg innenfor dette området som heter Mesopotamia, og han kommer til den nordvestre delen av Mesopotamia, som heter Karan. Så han kom ikke umiddelbart til løfteslandet, han kom til grenselandet, og han hadde flere med seg dit til grenselandet, blant annet faren sin, Tara. Og jeg synes det har alltid vært litt fascinerende med Tara, for når jeg leser om han i Bibelen, så tenker jeg på undervisningen jeg fikk på skolen. Der hadde vi noe som het Tara. Hadde vi ikke det da? Og jeg husker alltid læreren, når han underviste oss elever i matematikk, så måtte vi alltid huske på å trekke fra Tara, for det var emballasjen, ikke sant? Den måtte trekkes ifra. Det var som Tara holdt han Abraham litt igjen, så det ikke ble Kanan, men Karan med det første. Men så dør Tara, og så blir det oppbrudd. Og endelig så kommer han i en alder av 75 år til løfteslandet. Og det aller første stedet han kommer til, det er Mores Terebintelund i Sikhem. Selve kjerneområdet der i landet. På Jesu tid heter jo dette stedet Sykar. Og i våre dager så heter det stedet Nablus. Det var det aller første stedet som Abraham kom til. Og der åpenbarer Herren seg til ham. Du skjønner, når du begynner å vandre i tro med Herren, så får du noe som heter åpenbaring. Han viser seg for deg. Han har saker og ting på lur som han gjerne vil at du skal få se. Og det opplever nettopp Abraham på dette stedet. Og så sier Herren, din ett vil jeg gi dette landet. På hvilken bakgrunn kunne Gud komme med en sånn uttalelse? Jeg vil gi deg dette landet, Abraham, og dine etterkommere. Jo, du skjønner, Herren som talte til ham, han eier egentlig alt sammen. Vi eier ingenting, vi. Selv sølvet og gullet hører ikke oss til, det hører Herren til, sier Bibelen. Han er skaperen av alle ting, og derfor er han eieren av alle ting. Og han sier ved en anledning, meg hører jorden til. Så han er jo ikke bare himmelens Gud, han er også jordens Gud. Og denne jordkloden vi bor på har Herren delt opp i ulike stykker, så de ulike folkeslag kan få hvert sitt stykke. Vi var inne på det i går kveld, hvordan folkeslagenes historie begynte i denne verden. Det skjedde etter vannflommen, det skjedde i forbindelse med språkforvirringen ved Babel og ved adspredelsen fra Sinjar-sletta. Da begynte folkeslagenes historie. Og det står om det i kapittel 10 i Første Mosebok. Og hvis du teller etter i det kapitlet hvor mange folkeslag det er i verden, så skal du finne at det er tallet 70. 70 folkeslag. Og det stemmer med Mose utsagn som kom siden til Israels folke. For han sier at da Herren skilte folkene og satte grenser iblant dem, så gjorde han det etter tallet på Israels sønner. Et forunderlig utsagn i 5. Mosebok. Hva betyr de ordene som Moses kom med? Jo, det betyr at da Israel kom til Egypt, så var det ikke et helt folk, men de var bare en flokk på 70 personer. Og ut ifra tallet 70 som de da var, så delte Herren jordkloden opp i 70 stykker. Det er som du har ei bløtkake, det vet du. Så deler du opp til gjestene som kommer i selskapet. De skal få hvert sitt stykke av bløtkaka. Men det er jo vanlig hvis du har bursdagsselskap. Det er ikke bare gjestene som skal forsyne seg, men han som er verten vil også forsyne seg. Og sånn er også Gud. Derfor ville Herren ha sin del av denne jordkloden når han delte den opp i ulike stykker. Og vår Bibel sier Herrens folk er hans del, og Jakob er hans arvedel. Derfor har Gud fått et spesielt område i denne verden. På denne kula hvor vi befinner oss, Tellus, heter det så flott på latin, jorden kaller vi det her i Norge, der har Herren tatt ut et spesielt område, og det ligger midt på kloden. Det ligger på jordens navle. Hvor har du navlen din hen? Du vet hvor den er i kveld, den er midt på deg. Der er navlen din, midt på kroppen, og sånn som kroppen har en navle, så har også jorden en navle, og det er Herrens spesielle del i denne verden. Meg hører landet til, sier Herren. Og da taler han ikke om Norges land, men han taler om Israels land, som egentlig er hans eget land. Jeg synes det er veldig flott å lese profeten Jesaja. Han kaller dette landet på jordens navle. Han kaller det for Herrens land. Og han bruker enda et uttrykk. Han kaller det for Immanuels land. For der var det Immanuel oppholdt seg. Du vet hvem det er? Det er Jesus! Han som er midt iblant oss i bedehuset her i kveld. Når han kom til verden, så kom han ikke til Lyngdal. Men han kom til Israel. Han kom til sitt eget, står det i Johannes 1,11. Og uttrykket eget, det betyr eget folk og eget land. Det han hadde tatt ut som sitt spesielle område, det var dit han kom i tidens fylde. Og det var der han utførte sin gjerning, og det var der det ble fullbrakt på Golgata. Det var i Herrens land, i Immanuels land. Jeg har alltid vært fascinert av Peter. Han som var jøde, men som måtte gå til hedningene. Og han hadde motforestillinger å gå til hedningene og forkynne evangeliet. Å gå inn i et hus hos en hedning, det ville han egentlig ikke være med på. Men Herren overtalte ham. Han kom 3 ganger til Peter oppe på taket. Du husker han var i bønn oppe på taket? Og så kommer det noe dalende ned fra himmelen. Og så står det at når han var der oppe på taket, så ble han sulten også. Så han sendte beskjed nedenunder at nå må jeg få litt mat under bønnestunden. Men før han fikk mat nedenifra, så kom det mat ovenifra. Og så sa Herren slakt og et, sa han. Jeg ikke tale om, sa Peter. Det jeg ser her i duken, det vil ikke jeg spise. For her er ikke bare rene dyr ifølge Moselov. Her er jo også urene dyr. Men så kommer Gud og taler inderlig. 3 ganger kommer han, og så sier han, det jeg har renset, det skal ikke du kalle urent. Og så blir han overtalt å gå inn i Cornelius' hus. Og i det han går over dørterskelen i Cornelius' hus, så sier han det at jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk. Og det skulle vise seg under det møtet, for da falt ånden over hedningene på samme måte som ånden falt over jødene på pinsefestens dag. Så Gud, han er både jøders Gud og han er hedningers Gud, men han har åpenbart seg spesielt gjennom landet sitt, Israel. Det sier Peter når han preker der på husmøtet. Vi er vitner om alt det han gjorde i jødenes land og i Jerusalem. Så når Jesus var i denne verden for 2000 år siden omtrent, så var han en liten tripp til Egypt sammen med Josef og Maria, men ellers så holdt han seg bare innenfor Israels grenser. Du skjønner, Herren har tatt ut et stykke av jorden, for ut ifra det stykket og åpenbare for hele menneskeheten hvem han egentlig er. Og det er ikke åpenbart langt ute i periferien der vi befinner oss, men det er åpenbart på jordens navle. Hvem Gud er og hva Gud vil med oss mennesker, det er vist gjennom Israel. Gud er en suveren Gud som utvelger, og han utvelger et folk, og han utvelger et land, og han utvelger en person som i dette folket og i dette landet skal bane en vei tilbake til Gud for oss. For det var det vi trengte. Vi var blitt fremmede og utlendinger alle sammen i forholdet til Gud, men vi trengte å komme tilbake til opphavet vårt, og da kommer altså Jesus til Herrens land og til Immanuels land. Og tenk, dette var nøye planlagt ifra Guds side. Over 700 år før det skjer, så er det en kar som heter Jesaja. Han begynner å profetere, og han sier at i tidligere tider så førte Herren vanære over Sebulon og Naftalis land, men i fremtiden så skal han føre ære over dem. Og den profetien oppfylles med Jesus. Han fødes som sørlending, men han vokser opp som nordlending, ikke sant? Han ble født i Betlehem, men han vokste ikke opp i Betlehem, han vokste opp i Nasaret. Og hvor lå Nasaret i Israel? Det lå i Sebulons land. Men så blir han forkastet på hjemstedet sitt. Den vil til og med styrte han ut for stupet. Og da forlater han Nasaret, og så drar han til Kapernaum, som lå helt nede ved Genesaretsjøen. Og Kapernaum, det lå i Naftalis land. Ser du hvor nøye Bibelen er? Den er presis, og det går bokstavlig i oppfyllelse med Jesus, dette Jesaja hadde talt om på forhånd. Jeg skal si dem fikk ære. Tenk for Nasaret å oppleve at han vokser opp der da. Han som kalles Herrens spire. Han spirte virkelig frem. Han vokste opp i barndom og ungdom i Nasaret. Men det ble Kapernaum som ble hans egen by, som ble hovedbasen for virket hans i denne verden. Så Jesus, han handlet altså ut ifra Israels land. Dette landet som de fikk som gave ifra Gud. Og den gaven, så var det tre personer som spesielt fikk høre landløftet fra Herren. Og vi var inne på de flere ganger her i går kveld, patriarkene, Abraham, Isak og Jakob. De utgjør begynnelsen til Israelsfolket, de er selve roten, de er førstegrøden når det gjelder dette folket. Og de får alle sammen beskjed fra høyeste hold at dette landet er en gave fra Gud og til dem. Og det er ikke fordi de er så rettferdige, og det er heller ikke fordi de er så oppriktige av hjertet, men det er fordi at de som bor i Kanans land er så ugudelige at Herren har bestemt seg for å drive dem derfra, og for at Herren vil holde det løfte som han ga til Abraham, Isak og Jakob. Derfor vil han gi dem dette landet. Han er suveren Gud, skjønner du. Det er noe som står over folkeretten. Når politikerne diskuteres og busta fyker, så snakker de ofte om folkeretten. Og går vi etter rent politisk, så har Israel folkerett i Israel. De har det til dette landet som ligger midt på kloden. Men det viktigste er ikke folkeretten. Det er den retten som Gud har gitt dem. For han er den høyeste. Tror du det? Du er den høyeste over hele jorden. Han er så mye større enn stormennene i denne verden. De vil gjerne bestemme over grenser og viktige avgjørelser. Men det er til syvende og sist den høyeste som får sin vilje igjennom. Og derfor har han gitt dette landet til dette folket. Og det skyldes altså ikke Israel, men det skyldes Gud og hans suverene nåde overfor dem. Jeg synes det er flott bilde på frelsen, jeg. Det at du og jeg er her i kveld og vil høre Guds ord, det er et under. For vi var fremmede og utlendinger, sa jeg, og vi ville helst ikke høre på Gud. Vi ville helst alle sammen gå våre egne veier, og så har vi kommet inn på Guds vei. Jeg skal si det er et under. Skal vi takke oss selv for at vi er her i kveld? Nei, vi takker Gud for at vi er her i kveld. Det har skjedd et Guds under i våre liv, og dette med at Israels folk fikk Israels land, det var et Guds under. Og de fikk ikke dette landet sånn midlertidig, men de fikk det som en evig eiendom, står det i 1. Mosebok, kapittel 17. Da var han blitt gammel, Abraham. Han var blitt 99 år, står det. Og Gud går han i møte, og så sier han, «Jeg er El Shaddai. Jeg er Gud, den allmektige Abraham. Vandre for mitt åsyn, og vær ustraffelig.» Det er et vidunderlig uttrykk på Gud. Han er El Shaddai. Jeg sa nettopp, han er den høyeste. Det heter på hebraisk, han er El Elyon. Men at han er den allmektige, det heter, han er El Shaddai. Og det kommer egentlig av et ord som heter shad. Og ordet shad på hebraisk, det betyr bryst. Og du vet at et lite barn, det er helt avhengig av mors bryst. Og på samme måte som barn er avhengig av det, så er egentlig vi mennesker helt avhengige av Gud. Skal det gå bra? Og da tenker jeg ikke bare her i tiden, men skal det gå bra for evigheten, så er vi helt avhengige av den allmektige. En bedre oversettelse er han er den alt tilstrekkelige. Han strekker til på alle områder, og det har Israel fått erfart igjen og igjen i historien. Han har gitt dem det som en evig eiendom. Og han har fortalt om størrelsen på det. For han inngikk jo en pakt med Abraham når han kom til løfteslandet. Du husker vel det? Det var jo vanlig på den tiden at man, når man inngikk pakter med hverandre, så slaktet man dyr, og så delte man dyret opp, paktskalven delte man opp, og de som inngikk pakt med hverandre, dem gikk gjerne gjennom delene av paktskalven, og på den måten så ble pakten opprettet. Men da Gud opprettet løftepakten med Abraham, så skjedde det på en annen måte. Det står ikke at Gud gikk mellom disse stykkene fra paktskalven, men det var en ild og en lue som fløy mellom disse stykkene. Det var Gud selv, for Abraham, han var satt helt ut av spill. Han var i en dyp søvn. Det var datidens narkose. Det var guddommelig narkose som Abraham opplevde. Akkurat som Adam i Eden opplevde guddommelig narkose når Eva skulle dannes, så opplever Abraham guddommelig narkose når pakten skal opprettes. Og det forteller oss at løftepakten med Israel, det er en ubetinget nådepakt. «Jeg vil», sa Herren. «Jeg vil». Siden så kom det jo en annen pakt som sa «du skal», og du skal ikke. Det er lovpakten. Den er litt annerledes. Den er veldig betinget. Men løftepakten, den er helt ubetinget. Så Israel har fått Israels land som et ubetinget løfte ifra Herren. Og så sier han at din ett vil jeg gi dette landet. Det står i 1. Mosebok 15. Fra Egypts elv og til den store elven, floden Eufrat. Og alle vi som er her i kveld, vi vet hvor Eufrat er. Det har vært kjent gjennom hele historien. Den renner gjennom Syria, og den renner gjennom Irak, og den renner ut i den persiske gulf til dags dato. Der renner Eufrat. Så det er østgrensen for Israel. Men vestgrensen for Israel, det er Egypts elv. Og det er mange som har fundert på det ordet, Egypts elv. Hva er det for noe? Det kan ikke være selve Nilen. For hvis det hadde vært selve Nilen, så hadde det stått den store elven Nilen. Eller floden Nilen, akkurat som den store elven, floden Eufrat. Og det kan heller ikke være en bekk som renner gjennom Sinai-halvøya. Den kalles for Wadi-bekk på hebraisk. Men det står ikke Wadi i grunnteksten. Det står Nahar i grunnteksten. Og ordet Nahar, det betyr en vanlig elv. Så disse som har forsket i disse tingene, de har lurt veldig på hva menes egentlig med Egypts elv. Men man tror man har funnet løsningen at det er Shihor som ligger ved munningen av Nilen, i det delta som går fra Nilen og ut i Middelhavet. Der er det faktisk en liten elv som er blitt kalt gjennom tidene for Egypts elv. Og den har navnet Shihor. Så det er altså dette store området som Israel fikk som gave ifra Herren. Og han sa, dere skal være der for alltid. Det var et ubetinget løfte ifra Herren selv. Men han som ga det ubetingede løftet, han ga også betingelser for oppholdet i det landet. Det forskjell, venner, på retten til landet og oppholdet i landet. Det forskjell på det. Og derfor vet jeg at de som har fått Israel som en evig eiendomsrett, dem har ikke alltid vært i landet. Og hvorfor har de ikke alltid vært i landet? Det fordi de ikke har hørt på han som ga dem landet. Og derfor har han sendt dem ut av landet ved flere anledninger. Han har sendt dem til Egypt. De var der i 430 år. Han har sendt 10 av stammene til Assyria. Han har sendt de 2 stammene i sør i landet til Babylon. Og etter at Jesus hadde vært der, så sendte han alle de 12 stammene over hele verden. Så sannelig, jødene har ikke alltid vært i sitt eget land. Men Herren ga beskjed allerede gjennom Moses, at hvis dere hører på meg, så skal dere leve, og så skal dere gå dere vel, og dagene skal bli mange i det landet som jeg gir dere. Var ikke det som sto i et av budene nå da, på en av steintavlene? Hedre din far og din mor, så skal dine dager bli mange i det landet som jeg gir deg. Så i det ubetingede løftet så var det altså innbakt betingelser om opphold i landet. Derfor har de vært et spredt folk. Ikke bare et folk som kom til landet og inntok landet, men de måtte også forlate landet. Og det gikk som Gud sa på forhånd, jeg vil spre dere blant hedningene. Og der ute blant hedningene så skal dere ha uro og et bevende hjerte. Ja, la oss slå opp hva som virkelig står i 5. Mosebok, kapittel 28. For det er sterk kost, skal jeg si dere. I vers 64 så står det der i kapittel 28, Herren skal spre deg blant alle folkene fra jordens ene ende til den andre. Og så står det i vers 65 og 66, blant disse folkene skal du aldri ha ro. Der skal ingen hvile være for din fot. Herren skal der gi deg et bevende hjerte og uttærte øyne og en avmektig sjel. Ditt liv skal henge i et hår, du skal engstes natt og dag, og aldri være sikker på ditt liv. Når jeg leser de versene, venner, da leser jeg om Holocaust. Da leser jeg om det grusomme som det utvalgte folket opplevde i vår verdensdel, på grunn av nazistene. Vi kan ikke gi Gud skylda for Holocaust. Vi må gi nazistene skylda for Holocaust. For Gud sa nemlig i sitt ord, jeg var bare litt vred, men hedningene, dem hjalp med til ulykken. Det står i 1. kapittel hos Zakaria det. Og det er forklaringen på det grusomme som skjedde med jødeutryddelsene under 2. verdenskrig. Gud har vært litt vred på dem. Han har det, for de har ikke vært mors beste barn. De har gått sannelig sine egne veier, men det grusomme de opplevde, det må menneskene ta ansvaret for. Men de er ikke utryddet. Det er blitt en rest tilbake, sånn som det var lovt i Guds eget ord. Og adspredelse for dette folket, det er ikke det endelige for Israel. Jeg vil igjen samle dem i landet der deres fedre bodde, der hvor Abraham, Isak og Jakob var. Og det er jo det vi ser for våre øyne i dag, at de som har vært bortgjemt iblant hedningefolkene i lange, lange tider, i en 1900 år omtrent, de kommer ut ifra folkene, og så setter de kursen imot Israel i våre dager. Det stemmer med boka. Ja, jeg er så glad for at denne boka finnes. Ingen eventyrbok. Det er ikke Asbjørnsen og Mos eventyrbok. Derfor står det aldri i Bibelen snipp, snapp, snute. Men det står, det skjedde i de dager, og det skal skje i de siste dager. Det er sånne toner vi møter i Bibelen. Og en som heter Ezekiel, som måtte bort fra landet sitt, han også, han havnet bort i Babylon, og han var fangenskapsprofet der borte. Men plutselig så får han syner fra Herren om en herlig fremtid. Og så sier han, se, jeg åpner deres graver, og så lar jeg dere, mitt folk, stige opp av gravene, og så fører jeg dere til Israels land. Og det er en sånn oppstigning som finner sted like for våre øyne i dag. De bruker dette ordet, å stige opp. Det heter på hebraisk alia. Så jødene som kommer til Israel i dag, de foretar alia. De sier ikke at nå skal vi dra ned til Israel. Ola Nordmann sier det av og til, hvis han bestemmer seg for en Israels tur, så skal han ta en tur dit ned, sier folk. Vi drar aldri ned til Israel. Vi drar alltid opp til Israel. For det er jordens midtpunkt. Det er jordens navle. Det er Herrens land. Der han har åpenbart seg. Og det er løftets land som han ga til sitt folk Israel. Dette står jo i Ezekiel 37, at han lar dem komme opp ifra gravene, og at de føres til Israels land. Du vet, David Ben-Gurion, han leste de ordene i 1948. Når Knesset, nasjonalforsamlingen, var blitt en virkelighet, så hadde de kraftige drøftinger. Hva skal vi kalle den nye staten som er opprettet? Og mange de mente, vi får kalle den Juda, for Jerusalem ligger i Juda-området. Men så reiser David Ben-Gurion seg, så leser han fra Ezekiel 37. Det står skrevet, jeg fører dem til Israels land. Og forslaget mitt er, vi kaller det Israels land, Eretz Israel. Og tenk, det ble enstemmig vedtatt i de dager. Det er dit de kommer i dag. Men mange er blinde. Og mange teologer og mange predikanter i Norge ser ikke Guds handlemåte i tiden. Det er det tragiske. Og det forteller oss at vi trenger å vekkes opp i Norge. Vi trenger å riste av oss tradisjoner og det som binder oss på dette området, for det er mange fordommer. Man har så respekt for teologene som har studert i 7 år, at de tror at det er dem som har greie på sakene. Men sannheten om mange av dem er at de har mistet troen på den levende Gud gjennom studiene sine, og de trenger et nytt møte med Herren. Og det får man ved å gå til selve kilden til livets ord. Og den taler klart om den tiden vi lever i. Han samler alle slags jøder i dag. Både blinde og halte. Både svangre og fødende. Og han fører dem ikke dit politikerne tenkte å sende dem. For dem har hatt mange forslag. Madagaskar foreslo noen. Uganda foreslo andre. Alaska har igjen vært foreslått. Men Herren har sagt for flere tusen år siden, jeg skal føre dem til Israels land. Og det er det som skjer for våre øyne. Det trengs en vekkelse på dette området her. Så dette blir forkynt. Er du klar over at Jesu gjenkomst er mye mer omtalt i Bibelen enn dåpen? Men sannelig her i Norge har man talt mye om dåpen. Men nå er det tid å høre om at Jesus kommer igjen. Og det store tegnet på at han kommer igjen, og at han vender tilbake til oljeberget som han dro ifra, det er Israel. Så han sa, se på fikentreet og på alle trær. Når de springer ut og dere ser det, da vet dere at sommeren er nær sånn. Så sommeren er ikke over for oss som er frelst. Om det plasker aldri så mye der ute og folk sier sommeren er over. Nei, sommeren er ikke over for oss. Sommeren er nær. Vi venter på at Guds rike skal opprettes i denne verden. Og da er Israel i en nøkkelrolle. For det var der Guds rike ble opprettet i sin tid. Når de sto ved Sinai, så gjorde han Israel til et kongerike for seg. Men de vraket Herren, og derfor måtte han trekke herligheten tilbake. Men om de forkastet ham, så har han ikke forkastet dem. Så han kommer igjen til dem, skjønner du. Han kommer den dagen de sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Og alle de overlevende fra den store trengsel vil si det. Men de gjenstridige og de som har forlatt Herren, de vil ikke leve når han kommer. For de han forbanner skal utryddes, men de han velsigner, de skal arve landet, står det. Det står tydelig i Salme 37, som David i sin tid skrev. Og det er de rettferdige som skal bli boende i landet og være der til evig tid. Og det forteller meg, jødene må bli frelst. Så skal du bli i landet til evig tid, så er det ikke nok å være omskåren på kroppen. Du må være også omskåren i hjertet. Frelse må bli dette folket til del. Og derfor avslutter jeg med det jeg sa tidligere i møtet. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Amen. Herre, vi ber deg, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.